Imaginați-vă un concert de orchestră la care participați, o orchestră simfonică în care toate lucrurile merg foarte bine, dar există o problemă. Oamenii din jur vorbesc, sună telefoanele, se aud tot felul de zgomote. Aceste zgomote practic acoperă ceea ce ar fi trebuit să poți să auzi, deși muzica este minunată, abia dacă poți să asculți ceva din ea din cauza celorlalte sunete. Cred că la fel se întâmplă și când este vorba de vocea lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu ne vorbește constant, dar adesea nu putem să-L auzim din cauza celorlalte voci care ne înconjoară. Problemele zilnice, sfaturile altora, zgomotul lumii moderne. Privind la istoria lui Ioan Botezătorul și la întreaga Evanghelie după Marcu, de fapt, putem auzi vocea lui Dumnezeu care ne vorbește în Scriptură. Această Evanghelie după Marcu a fost scrisă de cel care este cunoscut în Noul Testament sub numele de Ioan Marcu. Îl găsim de mai multe ori în scrierile Noului Testament. Probabil că cele mai multe informații pe care le-a avut le-a primit din partea apostolului Petru. Deci, într-un fel, această Evanghelie vine, are ca sursă, pe apostolul Petru, care a trăit împreună cu Domnul și cu ceilalți ucenici în timpul lucrării Domnului pe pământ. Această Evanghelie se consideră că a fost scrisă în anii 65-67, sunt și alte date posibile, și că ar fi fost scrisă din Roma. Dacă a fost scrisă din Roma și datorită altor indicii, a fost scrisă pentru neamuri. De exemplu, în afară de citatul pe care l-ați auzit din Vechiul Testament, nu mai găsiți alt citat din partea lui Marcu, din partea autorului, în întreaga Evanghelie, cu excepția citatelor pe care Domnul Iisus le dă. De ce? Pentru că pentru neamuri nu era important să se confirme că ceea ce se întâmpla prin lucrarea Domnului Iisus Hristos era o continuare a Vechiului Testament. Sunt și alte motive care ne arată că este o Evanghelie a cărei țintă primară sunt neamurile. Deoarece este scrisă, dacă a fost într-adevăr scrisă în acea perioadă, în perioada unei persecuții, unii cercetători au susținut și susțin că suferința este o temă dominantă. Și în special că ni se prezintă că Domnul Iisus este prezentat aici ca robul Domnului care suferă. Dar așa cum subliniază și alți cercetători biblici, sunt și alte teme importante în această epistolă și nu cred că e bine să accentuăm mai mult decât e cazul una dintre ele. În această Evanghelie în legătură cu ea observați câteva lucruri. Este scurtă și acțiunea se petrece rapid. Marcu spune și folosește în continuu cuvântul îndată. Priviți în text și veți vedea. Imediat, cu alte cuvinte. Deci el trece de la un eveniment la altul, fără prea multe explicații, fără prea multe învățături amănunțite. Are de-a face mai mult această Evanghelie cu lucrarea Domnului Iisus Hristos decât cu învățăturile lui, deși sigur sunt și învățături aici. Evanghelia după Marcu începe cu Ioan Botezătorul și cu lucrarea lui. În mesajul său, Ioan Botezătorul, ca de altfel în întreaga carte, în mesajul acestui personaj, putem să auzim vocea lui Dumnezeu, cum am spus deja. Când îl ascultăm pe Ioan, auzim vocea lui Dumnezeu în două feluri. Și de fapt așa stau lucrurile în toată Scriptura. Am ajuns să înțeleg că această înțelegere, această mare realitate, dacă o prinzi, dacă o înțelegi, este una dintre cele mai importante chei ale înțelegerii Scripturii. Că întotdeauna Dumnezeu vorbește cu două voci în Scriptura pe care ne-a dat-o în cuvântul Său. Și este bine să distingem între cele două voci pe care le folosește Dumnezeu când ne comunică nouă oamenilor. De aceea trebuie să ascultăm la aceste două voci ale lui Dumnezeu care ne comunică cerințele și binecuvântările lui Dumnezeu. Cerințele și binecuvântările lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să auzim vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu. Vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu. Așa vorbește Dumnezeu în toată Scriptura, paralel și în prima carte și în a doua și în a 25-a și în ultima carte a Scripturii. Dumnezeu folosește aceste două voci, dar prima este vocea cerințelor lui Dumnezeu. Îl vedem aici pe Ioan Botezătorul, care are un rol unic în istoria răscumpărării. Vedeți, Dumnezeu nu mai vorbise prin profeți de peste 400 de ani, dar acum vorbește din nou prin Ioan Botezătorul. Ioan a fost un profet și am văzut aici în textul citit că îmbrăcămintea lui ne indică lucrul ăsta și de fapt seamănă cu Ilie în felul în care se îmbrăca. Faptul că era în pustie, în general profeții Vechiului Testament erau în pustie. Nu erau cei mai apreciați oameni datorită mesajului pe care l-aveau, așa că era bine să fie în pustie. Ioan Botezătorul este ultimul profet din rânduiala Vechiului Testament. Deși citim despre el și el trăiește în momentul în care perioada Noului Testament începe, el face parte din rânduiala Vechiului Testament. Deci toți profeții Vechiului Testament, într-un fel sau altul, vorbeau de Domnul Iisus Hristos, de Mesia, mai bine spus. Dar vorbeau despre el la timpul viitor. Ioan Botezătorul spune, el este aici, este aproape, este chiar la uși, împărăția lui este gata să se arate. Și astfel Ioan Botezătorul a împlinit profețiile lui Isaia și altor profeți care vorbeau de glasul celui care strigă în pustie, care va pregăti calea Domnului și că va netezi cărările Domnului. Vedeți, Ioan nu era în oraș, nu era în sate, ci era în pustie și oamenii trebuiau să iasă de acolo, să vină la el, să o facă în mod public, să iasă din zona lor de confort, dacă voiau să-l audă pe Ioan și să răspundă mesajului său. Așa s-a netezit calea Domnului. Prin lucrarea lui Ioan Botezătorul, oamenii au fost pregătiți pentru intrarea pe scena istoriei a Mântuitorului. Acum, care sunt cerințele pe care le vedem de aici? Sunt trei cerințe ferme din partea lui Dumnezeu prin Ioan Botezătorul. Prima este chemarea la mărturisirea păcatelor. Vedem asta în versetul 5. Toți ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Aceasta este vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu sau a legii lui Dumnezeu la mărturisirea, o chemare la mărturisirea păcatelor. Textele care ne îndeamnă la mărturisire sunt aproape universal direcționate spre credincioși și nu spre credincioși. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mărturisirea păcatelor este un lucru care are loc în familie pentru cei care sunt din familia lui Dumnezeu. Și asta a fost valabil pentru cei din poporul lui Dumnezeu din Vechiul Legământ. Vedem aici în versetul 5 că este vorba de iudei. Iudeii erau poporul lui Dumnezeu. Ei erau comunitatea legământului. Nu erau păgâni, nu erau străini de cuvântul lui Dumnezeu, nu erau străini de promisiunile lui Dumnezeu, nu erau străini de poruncile lui Dumnezeu. Și iată că veneau totuși la Ioan și își mărturiseau păcatele. Ce înseamnă să-ți mărturisești păcatele? Să-ți mărturisești păcatele înseamnă să spui că ai încălcat cerințele lui Dumnezeu. Și de multe ori trebuie să fim specifici. Am mințit, am urât, am poftit, n-am făcut binele și așa mai departe. Iată, asta era valabil atunci, dar este valabil și pentru noi și în mod special vreau să spun că pentru poporul Domnului din Noul Legământ și noi suntem chemați la mărturisirea păcatelor. Nu? Apostolul Ioan de data asta, nu Ioan Botezătorul, ci Apostolul Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și spune lucrul acesta credincioșilor, nu spune unui grup de necredincioși. Este bine să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne iartă și ne primește. Și ce eliberare primim atunci când ne mărturisim păcatele. Și ce bine ar fi și ce câștigați am fi dacă ne-am mărturisit păcatele în fiecare dimineață aici, în biserică. Și nu mă refer fiecare să spune toate lucrurile, ci mă refer că ar fi bine că noi, ca noi cei care venim aici în față să facem o mărturisire generală a păcatelor pentru congregație și fiecare să o facă în gândul lui și în inima lui. Și atunci când e cazul să o facă și public, așa cum se întâmplă uneori, și lucrurile acestea pot să zidească biserica. Avem multe probleme emoționale, cred, pentru că nu suntem gata să ne mărturisim păcatele. În Scriptură, însă, auzim vocea lui Dumnezeu care ne cheamă să mărturisim păcatele. Dar cred că și mai fermă decât această chemare este chemarea la pocăință. Deci vreau să vedem că a doua cerință fermă este chemarea aceasta la pocăință. Vocea lui Dumnezeu, vocea legii îi cheamă pe credincioși și pe necredincioși la pocăință, și pe unii și pe alții. Ioan Botezătorul predica un botez al pocăinței. Versetul 4. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Pentru un necredincios care aude acest lucru și această provocare, pocăința înseamnă o schimbare a minții și a poziției vis-a-vis de Dumnezeu. Până acum eram cu spatele la Dumnezeu, acum mă întorc cu fața înspre Dumnezeu. L-am respins înainte, acum vreau să-L primesc. Asta este realitatea la începutul vieții de credință. Și dacă ești nemântuit astăzi, vreau să spun că nu ești chemat să renunți la păcatul X, Y sau Z, ci ești chemat să te pocăiești în sensul schimbării minții. Poziția ta față de Dumnezeu trebuie să se schimbe. Până acum l-ai respins, trebuie să-L primești și să primești prin credință mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Dar atenție, odată ce am venit la Domnul, de acum ne pocăim mai amănunțit. Sunt o serie de păcate de care trebuie să ne pocăim și asta continuă toată viața. Vedeți, oamenii în acest text ieșau la Iordan mărturisindu-și păcatele și erau botezați. Așa au răspuns ei chemării la pocăință. Și noi trebuie să ne mărturisim păcatele noastre Domnului și să ne pocăim de ele. Și nu trebuie să ne scoatem ochii și să scoatem ochii nimănui cu expresia aceasta. Trebuie să te pocăiești, ca și cum ar fi un lucru rău. Ca și cum ea spune, ești un om de nimic, trebuie să faci schimbări radicale. Da, trebuie să facem schimbări, dar nu este o expresie rea sau negativă. Și nu trebuie nici să fim ofensați când ne spune cineva, în special dacă e vorba de un om cu greutate spirituală, dacă ne spune să ne pocăim, că avem nevoie de pocăință. A te pocăi înseamnă și nu înseamnă nimic altceva decât să te pui de acord cu Dumnezeu că ai greșit și că vrei ca El să te schimbe. Asta înseamnă pocăință. Martin Luther este cel care a demarat reforma protestantă în anul 1517. A pus acele 95 de teze pe catedrala, pe ușa unei biserici din Wittenberg. Ce scria? Care era prima teză? Știți care era prima teză? Ce spunea? Iată ce spune el. Când Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a spus pocăiți-vă, El a voit ca întreaga viața credincioșilor să fie o viață de pocăință. Acest lucru este în ADN-ul spiritual a bisericilor care au venit din reforma protestantă. Este inexplicabil și inacceptabil să ne îndepărtăm de această realitate. Credincioșii deci sunt chemați la pocăință, dar și necredincioșii sunt chemați la pocăință. La o pocăință inițială și apoi la o pocăință ca și ceilalți credincioși. Mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, care sunt sferele în care trebuie să ne pocăim? Vezi pocăința ca un lucru care deranjează, ca un lucru rău? Să spui că te-ai răzgândit în legătură cu ceva și că de acum înțelegi că Domnul spune că nu-i bine și trebuie să faci altceva și că vrei puterea Lui? De ce? De ce să îți fie greu să spui asta? De ce? Suntem chemați la această realitate și la acest lucru al pocăinței. Și apoi mai este o chemare fermă a vocii lui Dumnezeu și anume chemarea la botez. Nu mai recitesc versetul 4, dar l-am citit deja. Botezul lui Ioan era asemănător cu botezul creștin, dar nu era același botez. Botezul lui Ioan, vedeți, era spre iertarea păcatelor. Însă botezul creștin este mai profund. Botezul creștin arată înspre legământul cel nou. Botezul cel creștin este un simbol al sau este sigiliul lui Dumnezeu care este pus asupra noastră. Și botezul creștin simbolizează îngroparea vieții vechi, a omului vechi și învierea noastră la o viață nouă cu Domnul Iisus Hristos. Vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu, a legii, ne poruncește să fim botezați. Ori de câte ori Dumnezeu cere ceva, Dumnezeu ne dă sfaturi, ci Dumnezeu poruncește. Și unde Dumnezeu poruncește, aceea este lege. Aceea este lege. Indiferent că o citiți în Vechiul sau în Noul Testament. Iudeii, cum s-a spus bine și în mesajul fratelui Sami în engleză, iudeii nu se botezau, dar aveau ei niște ritualuri de curățire personală și a obiectelor, era o curățire ceremonială. Însă prozeliții, cei dintre neamuri care voiau să se alăture poporului lui Dumnezeu, atunci când se converteau, unul dintre lucrurile importante pe care trebuia să le facă era botezul, care simboliza spălarea lor din punct de vedere spiritual. Dar iată că pentru iudei acest lucru este într-adevăr o ofensă. Cum să le spui lor că trebuie să fie botezați? Cum să le spui lor că trebuie să fie curățați de păcat? Deci botezul lui Ioan, într-un sens, era ceva nou, dar era ceva temporar. De ce temporar? Pentru că vedem deja în Cartea Faptele Apostolilor că unii din cei care primiseră botezul lui Ioan sunt rebotezați în numele Domnului Iisus Hristos. Ioan boteza în pustie. El predica botezul pocăinței. De ce? De ce făcea asta și ce botez era? Era spre iertarea păcatelor. Avea rolul să conducă în cele din urmă la cel care va ierta păcatele, care iartă păcatele. Noi suntem chemați la botezul creștin care spune că aparținem familiei lui Dumnezeu, familiei legământului. Vedeți? În istoria bisericii au fost și rămân în continuare tot felul de păreri deosebite în legătură cu cine ar trebui să boteze, cum, dar un lucru este clar, botezul nu este o opțiune. În Matei 28, când Domnul Iisus face marea trimitere, spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile și cum spune acolo, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu este o opțiune. Totuși sunt anumite grupări care neagă necesitatea botezului pentru creștini. Sunt câteva grupuri de acest fel, dar aș vrea să vă spun că unul dintre ele susține că numai scrierile lui Pavel sunt valabile pentru noi. Biserica Noului Testament n-a început în Fapte capitolul 2, ci în Fapte 15, undeva pe la mijlocul epistolei, adică cărții Faptele Apostolilor. Este o mare greșeală. Sunt grupuri extrem de mici, sunt irelevante, deci să nu vă luați după ele. Este o eroare teologică gravă, cu implicații practice serioase. Noi suntem chemați să fim botezați. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos și dacă te încrezi numai în El pentru mântuire, trebuie să fii botezat. Nu este un lucru care este negociabil. Fiecare zi de amânare este o zi când trăiești în neascultare și trăiești în păcat față de Dumnezeu. Auzim vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu. Și de ce avem nevoie de această voce? Poate că ați văzut și dumneavoastră acele emisiuni în care în locuri abandonate, în care oamenii, hai să vă dau două exemple. În primul caz se face o teorie în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar dispărea de pe pământ, n-ar mai fi oameni, cum s-ar întoarce vegetația înapoi, cum ar reveni, ar crește prin asfalt, în clădiri, cum s-ar întoarce animalele. Și de fapt lucrul acesta putem să-l vedem ca un al doilea exemplu la Cernobâl, unde toate zonele care fuseseră locuite au fost năpădite de vegetație și de animale. Vedeți? Așa se întâmplă și în viața creștinului. Lucrurile firii pământești vin să rodească din nou. Dacă nu suntem atenționați și avertizați de legea lui Dumnezeu, de cerințele ferme ale lui Dumnezeu care ne spun ce trebuie să facem. Vedeți, frați și surori, până aici am vorbit și ce am spus a fost lege. Am spus ce trebuie să facem noi. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele, trebuie să ne pocăim, trebuie să primim botezul. Toate sunt cerințe ferme ale lui Dumnezeu. Sunt porunci, sunt legi, nu sunt sfaturi. Este legea lui Dumnezeu care este bună, sfântă și dreaptă. Și acum vreau să atrag atenția și o mare avertizare aici. Nici unul din aceste lucruri nu ne mântuiește. Și nici unul din aceste lucruri nu ne sfințește măcar. Legea nu are și n-a avut niciodată puterea să mântuiască de păcate. Legea nu are și nu a avut niciodată puterea să ne sfințească. Legea spune, fă, acționează, lucrează și fă toate aceste lucruri în mod perfect, desăvârșit, de la prima zi a vieții până la ultima. Legea spune celui necredincios, fă aceste lucruri și acum înțelege că nu poți să le faci, că ești incapabil să le faci. Demonstrează acest lucru. Însă legea nouă celor care suntem credincioși vine și ne vorbește altfel și ne spune, vedeți, așa este Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu perfect și voi sunteți chemați să fiți ca El. De aceea legea este un indicator înspre standardul pe care îl vrea Dumnezeu. Și noi trebuie să fim ca El fiind din familie și prin har ascultăm. Dacă legea este folosită și înțeleasă corect, atunci legea este de mare folos și avem nevoie de ea în fiecare zi a vieții noastre. Dar în afară de această voce primă a lui Dumnezeu, a cerințelor ferme, dacă vreți severe, dacă vreți categorice, a legii lui Dumnezeu, avem în Scriptură și trebuie să auzim, acesta este al doilea gând principal, trebuie să auzim vocea blândă a dragostei lui Dumnezeu, care ne vorbește de binecuvântarea mântuirii. Și aș vrea să observăm și aici trei aspecte. În primul rând, Evanghelia. Marcu spune în versetul 1, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos. Acesta este începutul Evangheliei. Evanghelia este vestea bună că Iisus din Nazaret e Mesia cel promis. Este cel care a fost promis în Geneza 3:15 și promisiunea s-a repetat din nou și din nou și din nou pe parcursul întregului Vechi Testament. Iată că El a ajuns pe scena istoriei. Vestea bună spune că El nu e altul decât Fiul lui Dumnezeu. Dar nu așa cumva în mod general, ci El este Fiul lui Dumnezeu în mod unic. El este Domnul, spune versetul 3, pregătiți calea Domnului și termenul Domn, acolo este același termen pe care Vechiul Testament îl folosește față de Dumnezeu. Adică El însuși, Dumnezeu, a venit să ne salveze. Slăvit să fie El pentru asta. Tot ce aflăm despre cum a trăit, cum a murit și cum a înviat Domnul Iisus Hristos este Evanghelia. Frați și surori, am spus și mă pocăiesc acum de orice situație în care vreodată am spus că noi trebuie să trăim Evanghelia. Nu trăim noi Evanghelia. Noi suntem chemați să, prin harul lui Dumnezeu să creștem în har și să păzim legea după cum ne împuternicește Dumnezeu. Dar noi nu trăim Evanghelia. A fost unul singur care a trăit Evanghelia și numele lui este Iisus Hristos și de atunci nimeni nu va mai trăi Evanghelia niciodată. Eu înțeleg ce vor să spună oamenii când spun asta, dar fac o greșeală de categorie enormă care duce la confuzie. La fel, nu numai Ioan Botezătorul spunea acest lucru în legătură cu Evanghelia, ci observați în versetul 14 și 15, pe care nu le-am citit, dar le citim acum. Domnul Iisus, când își începe lucrarea, spune următorul lucru. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată, Domnul Iisus și El în mesajul său, mesajul său de debut, are acest subiect al Evangheliei, a veștii bune, prin care El spune, am ajuns, sunt aici, am venit să vă salvez, nu vă salvați voi, eu sunt cel care vă voi salva. Și asta mă duce la următorul lucru, al doilea lucru, în care vedem vocea blândă a lui Dumnezeu și anume eroul Evangheliei, versetul 7. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. În acea perioadă, robii nu se plecau să dezlege curelele încălțămintelor. Ioan zice, Ioan Botezătorul spune, eu nu sunt nici așa, sunt mai jos decât un rob față de acesta care vine după mine. Frați și surori, nu noi, ci El, Domnul Iisus Hristos, nu noi suntem personajul principal și eroul și eroii, nu noi ne făurim mântuirea, ci El. Nu noi ne-am adus la credință pe noi înșine printr-un act al voinței noastre, ci El ne-a adus. Nu noi ne sfințim, ci El ne sfințește. Da, și noi suntem chemați să ne sfințim, dar asta abia după ce am înțeles că 95% din sfințire este lucrarea lui Dumnezeu. Și de fapt, dacă vrem să analizăm bine lucrurile, și cel 5% rămas este tot al lui Dumnezeu. Noi nu ne păstrăm în starea de har în care suntem, ci El este Cel care ne păzește. El este eroul Evangheliei, El este eroul veștii bune. Când Domnul Iisus Hristos ne invită la mântuire, auzim vocea Lui blândă care spune prin Domnul Iisus, când Dumnezeu ne invită la asta, auzim vocea Lui Domnul Iisus care spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ce realitate așa de puțin cunoscută în biserici. Câte poveri se pun pe umerii oamenilor, de cei de la amvon, de cei care ar trebui să știe, să nu mai vorbească prostii, să nu mai predice lucruri care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu sau încurcă lucrurile rău de tot. Dacă ești trudit și împovărat de păcat, de greutatea legii pe care nu o poți împlini, vreau să te întreb dacă ai găsit odihnă pentru sufletul tău. Dacă ești necredincios, vocea lui Dumnezeu te cheamă să lași povara. Nu te mai încrede în tine, ci încrede-te în Domnul Iisus Hristos. Iar dacă ești credincios, vreau să te întreb, ai găsit cu adevărat odihnă? Te odihnești în Hristos? E ușoară sarcina Lui? Dacă nu, înseamnă că în continuare tu vrei să te faci pe placul lui Dumnezeu împlinind legea. Am arătat deja că e important să împlinești legea, să o păzești. Dar nu așa ajungi pe placul lui Dumnezeu. Relația noastră se schimbă când suntem mântuiți. Știm că suntem salvați prin puterea Evangheliei, Romani 1:16. Nu ne mai temem de condamnare, Romani 8:1. Dar suntem chemați să păzim poruncile divine, mai puțin legile civile și ceremoniale din Vechiul Testament care au fost abrogate. Și de ce să le păzim? Pentru că Evanghelia, vestea bună, ne-a eliberat. Și asta înseamnă odihnă în Hristos. Jugul lui este ușor, pentru că îl asculți din recunoștință și pentru că ai fost eliberat. Putem să ne odihnim în Hristos. El este eroul pe care l-a predicat Ioan Botezătorul. Prin el auzim vocea blândă a dragostei lui Dumnezeu care ne spune cum ne mântuiește Dumnezeu. Și al treilea lucru, în legătură cu vocea blândă a lui Dumnezeu, este lucrarea eroului Evangheliei. Ioan Botezătorul spunea că lucrarea lui Hristos se deosebește în mod radical de lucrarea lui. Yes, astea sunt cuvintele lui. Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ioan recunoaște că Domnul Iisus are un alt fel de botez, un botez care este un botez cu Duhul Sfânt, cu alte cuvinte, lucrarea Domnului Iisus va fi o lucrare mântuitoare. Lucrarea lui Ioan Botezătorul nu era o lucrare mântuitoare, ci una pregătitoare. Botezul cu Duhul Sfânt e salvarea pe care o lucrează Dumnezeu în viața noastră. Domnul Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt, dumnezeirea peste noi și ne învie spiritual, ne duce la viață nouă, ne dă credință adevărată, ne dă sfințire, lucrează sfințire în noi și ne dă putere spirituală. Și asta chiar de la începutul vieții de credință. Într-o carte scrisă de Lloyd Ogliff, el spune următorul lucru. Era la seminar și zice, anii mei de formare au înrădăcinat mentalitatea aceasta în atitudinea mea față de mine însumi. Fă și vei primi. realizează și vei fi iubit. Și câți nu suntem exact în această situație? Când luam note bune, aveam rezultate și eram... Și când aveam rezultate bune și eram de succes, simțeam acceptarea părinților mei. Tatăl meu m-a învățat să pescuiesc și să vânez și a muncit din greu pentru a ne îngriji. Dar rare ori l-am auzit spunându-mi, Lloyd, te iubesc. A încercat să o arate prin acțiuni și uneori i-am surprins o sclipire de afirmare în ochii lui, dar tot gol în interior. Mă simțeam tot gol în interior. Când am devenit creștin, am ajuns imediat atât de implicat în activitățile de ucenicie, încât n-am experimentat vindecarea profundă a harului de care vorbeam teoretic. Nu voi uita niciodată, atât timp cât voi trăi, prima dată când am experimentat cu adevărat harul vindecător. Eram student postuniversitar la Universitatea din Edinburgh. Din cauza presiunilor financiare, spune că a trebuit să-și adune multe studii într-o perioadă scurtă. Norma dublă de cursuri era foarte solicitantă și eram epuizat de sentimentul constant că nu voi ajunge niciodată la nivelul dorit. Indiferent cât de bune erau notele mele, credeam că ar fi putut fi și mai bune. Din păcate, nu trăiam adevărurile pe care le studiam la seminar. Deși v-aș fi putut spune cuvintele grecești pentru har și bucurie, v-aș fi putut spune care sunt, eu nu le experimentam. Și iubitul meu, profesor James Stewart, un sfânt al lui Dumnezeu, a văzut ca și cum ar fi făcut o radiografie X a sufletului meu, a văzut ce era în sufletul meu și într-o zi m-a oprit pe coridor. M-a privit intens în ochi, a zâmbit apoi cu căldură, m-a luat de reverele hainei, m-a tras la câțiva centimetri de fața lui și a spus, dragă iubit, băiete, ești iubit acum. Dumnezeu, frați și surori, ne iubește acum, nu când ne vom îmbunătăți comportamentul. Dumnezeu ne iubește acum așa cum suntem. Vocea blândă a lui Dumnezeu ne spune că suntem iubiți. Nu te încrede în tine însuți, nu te privi pe tine ca eroul dramei mântuirii, nici pe plan personal, local sau ce să vorbim mai mult. Lucrarea lui este vestea cea bună. Faptele tale bune, faptele mele cele bune, nu sunt vestea bună. Nu sunt. Faptele lui sunt vestea cea bună. Nu te baza pe faptele tale, nu te încrede în ele, nu fi obsedat de ele. Nu fă paradă din ele, nici în discuții, nici pe social media sau în altă parte. Și acum întrebarea este, dacă am auzit toate aceste lucruri, ce contează lucrul acesta pentru noi? Frați și surori, lumea în care trăim este o lume în care problemele sunt reale. Problemele de sănătate, probleme financiare, copii care nu ascultă, probleme de ordin emoțional și atâtea alte lucruri. Sunt probleme reale, dar numai în momentul în care am înțeles că Dumnezeu ne iubește acum și că lui Dumnezeu îi pasă de noi, aceste lucruri încep să nu mai aibă puterea pe care o au asupra noastră, să nu ne mai doboare, să nu ne descurajeze. Aș vrea să înțelegem, apropiindu-ne de încheiere, că sunt două voci în Marcu și peste tot în Scriptură. Este vocea fermă a cerințelor lui Dumnezeu și vocea bună a blândă a dragostei lui Dumnezeu. Și avem nevoie de ambele. Nu-i vorba că avem nevoie doar de una. Prima îmi spune că nu pot să trăiesc după standardul pretins de Dumnezeu și că trebuie să renunțăm, să încercăm să păzim legea pentru mântuire. Dar în același timp, dacă suntem credincioși, această primă voce ne spune și ne arată cum lucrează Dumnezeu în noi și că de aceea putem să împlinim legea lui Dumnezeu, pentru că suntem ai săi. Dar a doua voce ne spune că Domnul a făcut totul pentru salvarea noastră și să o primim prin credință. De aceea și noi, suntem iubiți fără condiții de către Dumnezeu. El lucrează sfințirea în noi, de aceea îl slujim și de aceea îl ascultăm. Prima voce a legii îți spune, lucrează, străduiește-te. Evanghelia îți spune, odihnește-te, încrede-te, trăiește cu bucuria mântuirii. Vocea celui ce strigă în pustie. Vocea lui Ioan Botezătorul ne ajută să auzim vocea lui Dumnezeu care ne vorbește în Evanghelia după Marcu. Vă îndemn să căutați să auziți cele două voci ale lui Dumnezeu în această carte și peste tot în Scriptură. Aici în Marcu vom vedea în continuare pe Domnul Iisus Hristos exercitând autoritate asupra forțelor întunericului, asupra bolilor, asupra păcatului, asupra diavolului, asupra morții. Domnul să ne întărească și să ne crească și prin această serie. Slăvit să fie El pentru toate. Amin.